края на Ники Кънчев шоу ще отбележим наистина тази годишнина, 450 години от рождението на Уилям Шекспир. 450 години човечеството все още си задава един фундаментален въпрос: да бъдеш или да не бъдеш. To be or not to be. Днес ние ще се опитаме да отговорим на тази екзистенциална загадка, като ви разкажем повече за седмицата на Шекспир. Театър лаборатория Alma Mater към Софийският университет възроди духът на великият английски драматург и поет с поредица от представления Хамлет или Три момчета и едно момиче, Ричард, Кой Ричард, Време е за Лир, Ромео и Жулиета, Сонет за безсмъртната любов. Виждате хубавия прочит още в заглавията, уструмен на нашите момчета и момичета. Всяка една от постановките се съпътства от дискусия Шекспир, алтернатива на самия себе си. Мислите, че го познавате, мислите, че знаете кой е. Мислите, че ход на историята може да бъде променен. Така смяташе и моя репортер Преслава Цветанова, докато не научи, че Шекспир е жена. Всъщност това го знаех и аз. Не, тя научи повече за седмицата на Шекспир. Чуйте следващия материал, посветен на тази тема, с което се разделяме официално до следващия четвъртък, 15 май.
Театър, но не като всеки друг. Представление, но не обикновено. Така бих описала Шекспировата седмица в театър-лаборатория Alma Mater. 450 години по-късно Уилям Шекспир продължава да е все така актуален и в нашето съвремие. Малка част от него, а и от самите нас, откриваме във всяка една от постановките на Николай Георгиев.
Николай Георгиев, режисьор и директор на театър-лаборатория Alma Mater.
Кажете ми малко повече за тази седмица на Шекспир.
Alma Mater е театър, може би, от малкото, който има своя специална Шекспирова програма, която е предизвикана от големият шекспировед, тълковател на Шекспир, професор Ян Кот, който озаглави своите анализи Шекспир съвременен и жесток. Ние вече успяхме да реализираме 5 от неговите анализи и идеи и имаме в репертуара си 5 спектакъла, което за един театър е почти уникално. Уникално е дори за един държавен професионален театър от голям ранг. Това, което се е случвало, едно две заглавия в репертуара могат да се появят, но 5 наведнъж, това е просто уникално. Дори си опитахме да проверим дали някъде по европейския театър има нещо подобно. Оказва се, поне за сега не се е появил нито един, който да е натрупал.
А кои са всъщност тези 5 заглавия, които...
5 заглавия, това е Хамлет, Ричард, Кой Ричард, Ромео и Жулиета и Време за Лир или Крал Лир. Заглавие 5-то, аз Лейди Макбет. Голямата трагедия Макбет е преведена през погледа и през усещането на една жена. Това е една малка версия или на 6 жени, които съставят 6 различни образа на Лейди Макбет. Много е важно това, че сме с цялостна програма. Въобще, така като погледна, понеже следим нещата, как вървят и по европейските университети, ние сме театър, който непрекъснато пътува, непрекъснато е по международни фестивали, така че знаем къде какво колегите правят. Може би това, което Софийския университет прави за 450 години Шекспир, така Шекспирови университетски чествания, е уникално. Тук ние в разстояние на цял месец имаме непрекъснато различни събития. Този интерес към Шекспир, нашата млада публика е много радващ. Когато младото поколение започне да има съзнание за живота си, за себе си, може би посредством изкуството ще стигне до онези по-човешки неща. Самия професор Ян Кот има един съвет към младите, които сега ще започнат и се обърнат към Шекспир да поставят своите спектакли. Казва, преди всичко трябва да си отговорите на един основен въпрос. Колко в тази нова ваша постановка ще има от Шекспир и колко от вас? Ако е само от Шекспир, не го будете. Оставете си го. Мислете за това колко от вас ще влезе в това. Нашата Шекспирова програма е изключително позната на европейските сцени, защото ние най-вече, това са ни големите, най-големите заглавия, най-вече по международните фестивали присъстваме с някоя от тях. На 10 май тръгваме за един от най-големите фестивали в Иран с Хамлет. Оттам, връщайки се, няма да се приберем, ще останем в Москва, за да участваме в фестивала на другия бряг също с Хамлет, защото ние не сме кандидатствали дори за този фестивал, но колегите ни гледаха в Минск, когато на 9-я световен конгрес на университетски театри получихме наградата за най-добър спектакъл и се обадиха: искаме на всяка цена вашия Хамлет тази година да бъде при нас. Добре, ще бъде. Нашата работа е действително, когато за нещо се харесва или когато се стремим нещо да се хареса, да можем да го разположим не само в рамките на националното, а в рамките на европейското и световното. Шекспировите Ричарди са два, Ричард II и Ричард III, но нашия се казва Ричард. Кой е Ричард? Защото той в себе си така поема не само двамата ричардовци, той поема Калигула, той поема и други шекспирови герои, и това е едно търсене на шекспировия герой, който е зависим от това, тъй наречено от Прусиан Кот, механизъм на властта. Тоест, стълбата започваш да качваш, си очаквания крал, но докато си качиш горе на трона, ти вече си направил своите убийства. И горе ти остава само бездната. Няма друго стъпало. Но в същото това време, когато ти си горе, долу се явява друг любим принц, внук на еди кой си, всички решават, че той ще бъде по-добър, и започва качването и се повтаря абсолютно.
Ще разберем ли кой е Ричард?
Ричард е едно младо момче, казва се Георги Арсов, студент в нашата специалност авторски театър, познат на широката публика от участието си в X-Factor, певец бар екселанс. Той е нашия Шекспиров актьор. Той играе и Ричард, и Хамлет, и голяма роля в Лир, и Ромео. Възпитахме просто наш Шекспиров актьор. Като казвам Шекспиров, не този класическия, а този алтернативния. Тази седмица, наред с спектаклите, с не всяко представление има дискусии и разговори на тема Шекспир, алтернатива на самия себе си. Да, той може да бъде класически, но той може да бъде и алтернатива на класическото, тогава, като бъде прочетен по един по-съвременен и по-жесток начин, както казва професор Ян Кот.
Хамлет, Лир и Ричард. Не онзи лъвското сърце, не и този синът на черния принц, не. Все същият Ричард, в тялото на който се е втелил онзи почти млад, почти юноша. Представяме ви Георги Арсов.
Казвам се Георги Арсов. И ще третирам образа на Ричард III. Нашето представление се казва Ричард, кой е Ричард? Това е една роля, която за мен има страшно огромно значение. Това е, може би, първата ми истинска роля. И си спомням, че самият Ричард е един злодей, който не спира да си проправя път и да се изкачва по тази стълбичка, която води до най-горното стъпало, където, разбира се, е другият, който трябва да бъде бутнат. И за мен беше изключително трудно, когато нашият режисьор Николай Георгиев ми даде тази задача, защото аз никога не съм се възприемал като злодей. Но постепенно успях да открия вътре в себе си този Ричард, който живее в мен. И според мен е много важно, когато говорим за Шекспир, е много важно колко от себе си ще дадем в пиесата, колко от себе си има у нас в Шекспир и колко Шекспир има от нас, защото актьорът сам по себе си не е нищо, режисьорът сам по себе си не е нищо, но когато има човек за тези титли, актьор и режисьор, тогава нещата се променят. И именно това Фаум Аутер е за мен най-голямата сладост и най-голямата магия, че тук няма актьор, няма режисьор, има един човек, който страшно много обича това, което прави, е готов на всичко за него. Отделно в другите представления се случи, че в Шекспировата ни програма се ми се падат ни по-сериозни роли. В Хамлет или Три момчета и едно момиче третирам образа на Хамлет, в Ромео и Джулиета образа на Ромео, а в Време е за Лир по Крал Лир образа на Едгар, един от по-младите проекции на Лир.
Тоест ти си главно действащ.
Да, в Шекспировите представления. И за мен това е голяма привилегия, за която колкото и благодарност да изказвам, няма да успея на нашия хореограф Пети Йосифова и на нашия режисьор Николай Георгиев за това, че са ми позволили да се срещам с Шекспир. Защото това са роли, които човек някакси Хамлет да изиграеш на... Аз бях на 17, или Ричард, който е някакъв връх, да го изиграя на 16 или нещо такова. Въобще тези роли са нещо, с което се сблъскваш. Именно в тези сблъсъци израстваш като човек аз усещам, че след срещата ми с Шекспир и с Николай Георгиев, защото само с Шекспир срещата сама по себе си не е нищо, трябва някой да те въведе с един шут, просто да те изкара на сцената и да ти каже сега си ти и да извади от теб най-автентичното и най-истинското и така да срещнеш себе си. Всъщност аз тук, в този театър и в тези роли срещнах себе си и опознах себе си повече.
Коя от тези роли ти е най-при сърце? Коя най-харесваш? Коя ти е най-трудна?
Този въпрос аз си го задавам много често, особено сега в рамките на Шекспировата седмица. Изключително трудно да определя коя роля ми е най-трудна. Всичките са много трудни и всичките много ми харесват. Просто всяка една е различна. В Ричард страшно много ми харесва. Има една скрита страна от всеки човек според мен. Това е страната, която той не си признава сам на себе си и на другите. Това е страната, която жадува за власт. Това е страната, която винаги иска да е център на вниманието. Всеки човек според мен е минал през това, но много е трудно да покажеш и да някакси да си честен пред себе си, че искаш това. И за хората е много трудно да... Много искат да прикриват егото си, което според мен не е добре. И Ричард ми позволява да изкарам това его и да си играя с това, с това величие, с тази власт. Разбира се, той Ричард сам по себе си не е един злодей. За мен това е човек, който носи страшно голяма философия вътре в себе си, страшно голяма болка. Тоест, според мен, той е една личност, която не се различава с нищо от всички нас, освен с твърдостта си и с това, че е готов на всичко, за да постигне това, което иска. Но той носи страховете на всеки един човек и това за мен е много интересно, но изключително трудно също да си честен пред хората и пред себе си точно с тази страна. В Ромео и Джулиета, например, страшно много ми харесва да съм влюбен. Някакси самото усещане за любов е много специфично, когато то е алтернатив. Когато представението Ромео и Джулиета започва с фразата аз не съм Ромео, ти някакси имаш много повече възможности и там интересното в това представление, че всъщност освен Ромео и Джулиета, които сме аз и моята колежка Танита, ние изкарваме хора от публиката и от тях взимаме техните емоции, тяхната първа среща, тяхната целувка, всичко това, което те не си казват и създаваме едно много, много специфично усещане и всъщност сравняваме Ромео и Джулиета на Шекспир, Ромео и Джулиета от днес. Много, много интересно точно този типаж. В Хамлет ми беше много трудно да, макар че самата постановка, въобще в Алма-Атра е много трудно да влезеш в клише или в нещо комерциално, но все пак Хамлет е като еквивалент, нали, да бъдеш или да не бъдеш. Там е много интересно да търсиш себе си през този образ, през този вековен, просто един тътен, който няма как без него. Хамлет е във всеки един от нас. И ако човек успее да открива в себе си Хамлет, той е открил именно всичките си въпроси, на които никога няма да получи отговор. Човекът и до ден днешен се чуди дали да бъде или да не бъде. И според мен не 450 години, ами 4500, въпроса пак няма да има точен отговор. В Крал Лир също много труден образ, един безкрайно добродетелен образ на Едгар, сина на Глостър, който е предаден, но е готов на всичко за своя крал и преобразява се. Накрая дори той поема властта в ръцете си, защото той е единствения годен за това. Просто той е толкова добър вътрешно и сърцето му постоянно се къса от всичките тези раздори. И всеки един от тези образи си приличат и се отдалечават. Просто е много, много интересно да се вижда според мен. Ако човек се вгледа, може да види, че ако Ромео беше останал жив, той можеше да се превърне в Хамлет. Ако Хамлет беше останал жив, можеше да се превърне в Лир, преди това да мине през Ричард. Просто според мен тези връзки са изключително важни за Шекспир.